Գլուխ 3. Այսօր շատ աշխատեցի գրասենյակում։ Պետը սիրալիր էր։ Նա նախ հարցրեց, թե չեմ հոգնել, ապա ցանկացավ իմանալ մորս տարիքը։ Չսխալվելու համար ասացի 69 մոտ։ Չգիտեմ ինչու նա թեթևացած տեսք ընդունեց, երևի գործը համարելով ավարտված։ Սեղանից դիզված բեռնագրերի կույտը պիտի թերթեի։ Նախաճաշի գնալուց առաջ, մինչ դուրս կգայի գրասենյակից, լվացի ձեռքերս։ Կեսօրին սիրում եմ այդ պահը, բայց երեկոյան այնքան էլ հաճելի չէ, որովհետև գլանային սրբիչը ամբողջ օրը գործածելուց լրիվ թաց է լինում։ Այդ մասին մի օր ակնարկեցի պետիս։ Պատասխանեց, որ խիստ ցավում է, սակայն այսուհանդերձ դա աննշան մանրուք է։ Դուրս եկա մի քիչ ուշացումով, 12:30-ին։ Էմանուելի հետ, որն աշխատում է առաքման բաժնում։ Գրասենյակը նայում է ծովին, և մենք մի պահապաղեցինք, հիանալու արևահեղձ նավահանգստում կանգնած բեռնանավերով։ Այդ պահին, շղթաները դղրդացնելով ու ճայթյուններ արձակելով, մեզ մոտեցավ մի բեռնատար։ Էմանուելը հարցրեց. «Չգնանք սրանով»։ Եվ ես սկսեցի վազել։ Բեռնատարը մեզնից անցավ, իսկ մենք նետվեցինք նրա ետևից։ Լրիվ խեղդվել էի աղմուկից ու փոշուց։ Այլևս ոչինչ չէի տեսնում։ Միայն զգում էի վազքի անհետ թափը, որն անցնում էր ամբարձիչների ու մեքենաների, հորիզոնի վրա պարող կայմերի ու նավիրանների միջով, որոնց երկայնքով սլանում էինք մենք։ Առաջինը ես կարողացա հենարան գտնել ու ցատկել մեքենայի մեջ։ Հետո օգնեցի Էմանուելին, որ բարձրանա ու նստի։ Հևասպար էինք։ Բեռնատարը թրջկոտում էր կարամատույցի անհավասար սալաքարերի վրայով, փոշու և արևի միջով։ Էմանուելը հրհրում էր շնչակտուր։ Քրտինքի մեջ լողալով հասանք Սելեստի մոտ։ Նա ինչպես միշտ իր տեղում էր, մեծ փորով, գոգնոցով ու ճերմակ բեղերով։ Հարցրեց ինձ. «Բայց և այնպես լավ ես»։ Ասացի այո։ Հետո ավելացրի. «Սոված եմ»։ Արագ-արագ կերա ու սուրճ խմեցի։ Տուն վերադառնալով մի քիչ քնեցի, որովհետև շատ էի գինի խմել։ Իսկ երբ արթնացա, ծխելու ցանկություն ունեի։ Բայց արդեն ուշ էր։ Վազեցի, որ հասնեմ դրամվային։ Աշխատեցի մինչև երեկո։ Գրասենյակում շատ շոգ էր։ Երեկոյան, երբ դուրս եկա, ուրախ էի, որ քայլելով եմ վերադառնում կարամատույցի երկայնքով։ Երկինքը կանաչավուն էր, և ես ինձ բավարարված էի զգում։ Այսուհանդերձ ուղիղ տուն գնացի, որովհետև ուզում էի կարտոֆիլ խաշել։ Մութ աստիճաններով բարձրանալիս բախվեցի ծերուկ սալամանոյին, իմ սանդղահարթակի հարևանին։ Իր շան հետ էր։ Արդեն 8 տարի նրանք անբաժան էին։ Այդ սպանիելը մաշկի հիվանդություն ունի, իմ կարծիքով քոս, որը նրան ծածկում է դարչնագույն կեղևով ու խոցերով, և որից թափվել են նրա գրեթե բոլոր մազերը։ Ստիպված լինելով ապրել երկուսով միասին մի փոքրիկ սենյակում, ծեր Սալամանոնի վերջո նմանվել էր իր շանը։ Նա դեմքին նույնպես կեղևանք ուներ, իսկ մազերը ցանցար են ու դեղին։ Շունը տիրոջից ընդօրինակել է նրա մի տեսակ կորացած քայլվածքը, դունչն առաջ ցցած ու վիզը ձգած։ Նրանք ասես նույն ցեղից լինեն, բայց եւ այնպես ատում են իրար։ Օրը 2 անգամ, ժամը 11:00-ին ու 6-ին։ Ծերուկն իր շանը տանում է զբոսանքի։ 8 տարուցի վեր նրանք չեն փոխում իրենց երթուղին։ Նրանց կարելի է տեսնել Լիոնյան փողոցում։ Շունն այնպես ուժեղ է քաշում, որ ծերուկը քիչ ամնում ընկնի։ Այդ ժամանակ նա ծեծում ու հայհոյում է շանը։ Շունը վախից կարճում է գետնից ու ստիպում, որ իրեն քաշ տան։ Այժմ արդեն ծերուկի քաշելու հերթն է։ Երբ շունը մոռանում և նորից է քաշում տիրոջը, նորից է ծեծվում ու հայհոյվում։ Այնժամ նրանք երկուսն էլ կանգ են առնում մայթին և նայում իրար։ Շունը սարսափով, մարդը ատելությամբ։ Եվ այդպես շարունակ, ամեն օր։ Երբ շունն ուզում է միզել, ծերուկը նրան ժամանակ չի տալիս և քաշում է։ Սպանիելը քարշ է գալիս նրա ետևից, ցանցնելով փոքրիկ կաթիլների մի շարան։ Եթե պատահաբար շունն այդ անում է սենյակում, ուրեմն դարձյալ ծեծվում է։ Եվ այս ամենը շարունակվում է 8 տարի։ Սելեստն անընդհատ ասում է.
այդ դժբախտը։
Բայց ինչ իմ անաս։ Երբ աստիճանների վրա հանդիպեցի Սալամանոյին, նա հայհոյում էր շանը։ Նա անընդհատ կրկնում էր.
«Կեղտոտ, սատկած»։
Իսկ շունը վնգստում էր. Ես ասացի, «Բարի երեկո»։ Բայց ծերուկը շարունակեց հայհոյանքը. Այնժամ ես հարցրի, թե ինչ է արել շունը։ Նա չպատասխանեց, միայն ասում էր.
«Կեղտոտ, սատկած»։
Ես վատ էի տեսնում ծերուկին. Նա կրացել էր և ինչ-որ բան էր ուղում շան վզկապի վրա։ Ես ավելի բարձրաձայն հարցրի։ Այնժամ առանց շրջվելու նա պատասխանեց մի տեսակ զսպված կատաղությամբ.
«Զզվեցրել է ինձ»։
Հետո գնաց, ետևից քարշ տալով շանը, որը չրվել էր չորս թաթերի վրա ու վնգստում էր։ Հենց այդ պահին եկավ սանդղահարթակի իմ մյուս հարևանը։ Թաղում խոսում են, որ նա ապրում է կանանց հաշվին։ Բայց երբ մասնագիտությունն ես հարցնում, ասում է, որ պահեստապետ է։ Ընդհանրապես նրան չեն սիրում։ Բայց նա հաճախ է զրուցում ինձ հետ։ Երբեմն էլ մոտս է գալիս կարճ ժամանակով, որովհետև ես կարողանում եմ լսել իրեն։ Իմ կարծիքով նրա պատմածները հետաքրքիր են։ Մյուս կողմից էլ նրան չլսելու որևէ պատճառ չունեմ։ Նրա անունն է Ռեյմոն Սենթես։ Բավական ցածրահասակ է, լայն ուսերով ու բրնցքամարտիկի քթով։ Նրա հակուկապը միշտ տեղին է։ Սալամանոյի մասին խոսելիս ասաց.
«Ինչ դժբախտ է»։
Նա ինձ հարցրեց, թե զզվելի է այս ամենը։ Ես պատասխանեցի՝ «Ոչ»։ Մենք բարձրացանք և ես ուզում էի բաժանվել նրանից, երբ ասաց.
«Տանը արնաերշիկ ու գինի ունեմ. չէիք ցանկանա մի կտոր ուտել ինձ հետ»։
Ես մտածեցի, որ ճաշ պատրաստելու գլխացավանքից կազատվեմ և համաձայնեցի։ Նա էլ մի սենյակ ունի և խոհանոց, առանց պատուհանի։ Մահճակալի վերևում ամրացված են ճերմակ վարդագույն մարմարածպ մի հրեշտակ, չեմպիոնների լուսանկարներ ու մի քանի մերկ կանանց կրկնօրինակներ։ Սենյակը կեղտոտ էր, անկողինը թափթփված։ Նախ վառեց նավթալամպը, հետո գրպանից հանեց բավական կասկածելի մի վիրակապ ու փաթաթեց աջ ձեռքը։ Նրան հարցրի, թե ինչ է պատահել։ Ասաց, որ ծեծկվել է մեկի հետ, որը պոկ չէր գալիս իրենից։
«Հասկանում եք, պարոն Մյորսո»։
Ասաց նա.
«Ես ոչ թե չար եմ, այլ տաքարյուն»։ Երբ նա ինձ ասաց, թե տղամարդ ես իջ իր տրամվայից, ես ասացի, «Գնա գործիդ»։ Նա թե, «Դու տղամարդ չես»։ Այդ ժամանակ թռացած ու ասացի. «Հերիք եղավ, չափդ ճանաչիր, թե չէ բուրդդ քամուն կտամ»։ Նա թե, «Էդ ո՞նց»։ «Ես մի լավ հասցրի»։ Նա ընկավ։
Ուզում էի վեր հանել, բայց պարկած տեղից քացի էր տալիս։ Այդ ժամանակ ես ծնկով խփեցի, երկու անգամ էլ ապտակեցի։ Դեմքը լրիվ արյուն լվիկ էր։ Ես հարցրի, «Հաշիվդ փակված է»։ Նա ասաց, «Այո»։ Այդ ամբողջ ընթացքում նա զբաղված էր իր վիրակապով։ Ես նստած էի մահճակալին։ Նա ասաց.
«Տեսնում եք, ես մեղավոր չեմ»։ Ինքն ինձ հասցրեց։
Ես ընդունեցի, որ դա ճիշտ էր։ Այդ ժամանակ նա ինձ ասաց, որ հենց այդ գործի համար էր ուզում ինձնից խորհուրդ հարցնել, քանի որ ես տղամարդ եմ, գիտեմ կյանքը և կարող եմ օգնել իրեն։ Իսկ հետո ինքը կդառնա իմ ընկերը։ Ես ոչինչ չասացի, իսկ նա կրկնեց, թե չեմ ուզում դառնալ իր ընկերը։ Ասացի, որ ինձ համար միևնույնն է։ Նա գոհ մնաց։ Հետո հանեց արնաերշիկը, թավան, տապակեց, բաժակ ու ափսե դրեց, դանակ, պատարագաղ և երկու շիշ գինի։ Եվ այդ ամենը առանց խոսելու։ Հետո սեղան նստեցինք։ Ուտելու ընթացքում նա շարունակեց իր պատմությունը։ Սկզբում մի քիչ վարանում էր։
«Դե, ծանոթացել էի մի կնոջ, կարելի ասել, որ իմ սիրուհին էր»։
Այդ մարդը, որի հետ կրվել էր, այդ կնոջ եղբայրն էր։ Սենթեսը ասաց նաև, որ ամեն ինչում օգնում, օժանդակում էր այդ կնոջը։ Ես ոչինչ չասացի, բայց նա անմիջապես ավելացրեց, որ տեղյակ է, թե թաղում ինչ են խոսում իր մասին։ Սակայն իր խիղճը հանգիստ է, և ինքը պահեստապետ է։
«Ինչ վերաբերում է իմ պատմությանը»։
շարունակեց նա։
Ես նկատեցի, որ այդ գործում խաբեություն կա։
Նա կնոջը տալիս էր ճիշտ այնքան, որքան անհրաժեշտ էր ապրելու համար։ Ինքն էր վճարում սենյակի վարձը, իսկ սննդի համար տալիս էր օրական 20 ֆրանկ։
300 ֆրանկ սենյակին, 600 ֆրանկ սննդին, ժամանակ առ ժամանակ մի զույգ կուլպա, դանում է 1000 ֆրանկ։ Իսկ տիկինը չէր աշխատում, բայց ինձ ասում էր, որ իմ տվածով իրականում չի կարողանում ծայրը ծայրին հասցնել։ Սակայն ես ասում էի նրան. Ինչու չես աշխատում, գոնե օրվա կեսը։ Գործս լավ կհեշտացնե իր մանր-մունր հարցերում։
Այս ամիս քեզ համար հագուստ կապուստ եմ գնել, օրական տալիս եմ 20 ֆրանկ, տանդ վարձն եմ տալիս, իսկ դու կեսօրից հետո սուրճ ես խմում ընկերուհիներիդ հետ։ Դու նրանց հյուրասիրում ես սուրճ ու շաքար, իսկ վճարողը ես եմ։ Ես քեզ լավություն եմ անում, իսկ դու վատությամբ ես փոխհատուցում։ Բայց նա շարունակում էր չաշխատել և անընդհատ կրկնում էր, թե չի կարողանում գլուխ հանել։ Եվ ահա ես զգացի, որ այստեղ խաբեություն կա։ Հետո պատմեց, որ նրա պայուսակում վիճակախաղի տոմս էր գտել։ Եվ որ այդ կինը ոչ մի կերպ չէր կարողացել բացատրել, թե ինչպես էր գնել։ Փոքրինչ ավելի ուշ նրա մոտ հայտնաբերել էր գրավատան ստացական, որից պարզ էր դարձել, որ նա երկու ապարանջան է գրավ դրել։ Մինչ այդ նա անտեղյակ էր այդ ապարանջանների գոյության մասին։
Լրիվ համոզվեցի, որ խաբեություն կա ու թողեցի նրան։ Բայց նախև առաջ մի լավ ծեծեցի։ Հետո ասացի ողջ ճշմարտությունը։ Ասացի, որ նրա ուզած չուզածը անկողնում զվարճանալն է։ Ես հենց այդպես էլ նրան ասացի, հասկանում եք, պարոն Մյորսո։
Դու չես տեսնում, թե ուրիշներն ինչպես են նախանձում քո երջանկությանը, որ ես եմ քեզ տալիս։ Այդ երջանկության արժեքը հետո կհասկանաս։ Նա սիրուհուն այնքան էր ծեծել, որ արյուն լվիկ էր արել։ Առաջ նրան չէր ծեծում։
Ես նրան քոթակում էի, բայց այսպես ասած քնքշանքով։ Նա մի քիչ ճվճվում էր։ Ես փակում էի լուսամուտի փեղկերը և ամեն ինչ անցնում վերջանում էր ինչպես միշտ։ Բայց այս անգամ լուրջ էր, չնայած դեռ նրա հախից չեմ եկել։
Նա բացատրեց, որ հենց դրա համար էր ուզում ինձնից խորհուրդ հարցնել։ Պատմությունն ընդհատեց, որ կարգավորի լամպի ածխացած պատրույգը։ Ես շարունակում էի լսել նրան։ Մոտ մի լիտր գինի էի խմել, գլուխս տաքացել էր։ Ծխում էի Ռեյմոնի սիգարետները, որովհետև ծխախոտ այլևս չունեի։ Վերջին տրամվայներն էին անցնում, բերելով Արվարձանի այժմ արդեն հեռավոր աղմուկը։ Ռեյմոնը շարունակեց։ Անհանգիստ էր, որովհետև ինքը դեռ զգացմունքներ էր տածում բոզի նկատմամբ։ Բայց եվ ուզում էր պատժել։ Սկզբում մտածում էր նրան տանել որևէ հյուրանոց, կանչել բարքերի ոստիկաններին, աղմուկ բարձրացնել և նրան մտցնել սև ցուցակի մեջ։ Հետո դիմել էր շրջապատի տղերքին։ Նրանք ոչինչ չէին կարողացել մոգունել։ Եվ ինչպես ինձ հասկացրեց Ռեյմոնը, շատ դժվար էր լինել նման շրջապատում։ Հենց այդպես էլ ասել էր տղերքին։ Նրանք առաջարկել էին մի լավ նախշել այդ կնոջ դեմքը։ Բայց դա չէր իր ուզածը։ Ուրիշ բան էր պետք մտածել։ Նախ ուզում էր մի բան խնդրել ինձնից։ Ասենք, մինչ խնդրելը կուզեր իմանալ, թե ինչ եմ մտածում այս պատմության մասին։ Ես պատասխանեցի, որ ոչինչ չեմ մտածում, բայց հետաքրքիր է։ Նա հարցրեց, թե ինչ եմ կարծում, խաբեություն կար, թե ոչ։ Իմ կարծիքով այո, խաբեություն կար։ Արդյոք նրան պետք է պատժել, և ինչ կանեի ես նրա փոխարեն։ Ես նրան ասացի, որ երբեք չես իմանա, որն է ճիշտը, որը սխալ։ Բայց հասկանալի է, որ նա ուզում է պատժել։ Ես մի քիչ էլ գինի խմեցի։ Նա ծխախոտ վառեց ու բացատրեց իր մտահղացումը։ Ուզում է նամակ գրել, քացու տակ գցել և նաև այնպիսի բաներ, որ նրան ստիպեն զղջալ։ Հետո երբ կինը վերադառնա, նա կպարկի հետը և հենց վերջացնելու պահին կթքի նրա երեսին ու դուրս կվռնդի։ Ես համարեցի, որ իսկապես այդ ձևով սիրուհին պատժված կլինի։ Բայց Ռեյմոնն ասաց, որ ինքն իրեն անկարող է համարում նամակ գրել, ինչպես հարկն է, և որ մտածել է, թե ես կարող եմ այդ անել։ Քանի որ լռում էի, նա հարցրեց, թե դժվար կլինի ինձ համար հենց հիմա գրել։ Եվ ես պատասխանեցի. Ոչ. Ռեյմոնը մի բաժակ էլ գինի խմեց ու վեր կացավ. Մի կողմ հրեց ափսեները եւ սառած արնաերշիկի կտորը։ Խնամքով սրբեց սեղանի մոմլաթը, գիշերասեղանի դարակից հանեց վանդակավոր թուղթ, դեղին ծրար, կարմրափայտե մի գրիչ եւ մանիշակագույն թանաքով լի մի թանաքաման։ Երբ ինձ ասաց կնոջ անունը, հասկացա, որ Մավրուհի է։ Կազմեցի նամակը։ Մի քիչ ամփույթ էի գրել, բայց ճանաչել էի գոհացնել Ռեյմոնին, որովհետև նրան դժգոհ թողնելու պատճառ չունեի։ Հետո բարձրաձայն կարդացի նամակը։ Ռեյմոնը լսում էր ծխելով ու գլուխը դմդմբացնելով։ Հետո խնդրեց նորից կարդալ։ Շատ գոհ էր։ Ինձ ասաց. «Ես գիտեի, որ դու լավ գիտես կյանքը»։ Սկզբում չէի նկատել, որ ինձ թույով է դիմում։ Բայց երբ հայտարարեց. «Հիմա դու իմ իսկական ընկերն ես»։ Ապշեցի։ Նա կրկնեց իր բացականչությունը և ես պատասխանեցի. «Այո»։ Ինձ միևնույն էր, ես նրա ընկերն էի, թե ոչ։ Իսկ Ռեյմոնը, դատելով իր տեսքից, իրոք շատ էր ուզում, որ այդպես լիներ։ Նա կնքեց նամակը և մենք մինչև վերջ խմեցինք գինին։ Հետո որոշ ժամանակ լուր ծխում էինք։ Դրսում ամեն ինչ խաղաղ էր։ Լսվեց անցնող մեքենայի աղմուկը։ Ես ասացի. «Ուշ է»։ Ռեյմոնը նույն կարծիքին էր։ Ասաց, որ ժամանակն արագ է անցնում, և դա ինչ-որ իմաստով ճիշտ էր։ Քունը ստանում էր, բայց հալարում էի վեր կենել։ Երևի հոգնած տեսք ունեի, որովհետև Ռեյմոնն ասաց. «Չպետք է թուլանալ»։ Սկզբում չհասկացա։ Այժմ նա բացատրեց, որ իմացել է մորս մահվան մասին, բայց դա այնպիսի բան էր, որ վաղ թե ուշ պիտի կատարվեր։ Ես նույն կարծիքին էի։ Վեր կացա։ Ռեյմոնը շատ ամուր սեղմեց ձեռքս և ասաց, որ իսկական տղամարդիկ միշտ լավ են հասկանում իրար։ Դուրս եկա նրա մոտից, փակեցի դուրը և սանդղահարթակում մի պահ մնացի մթության մեջ։ Շենքում անդոր էր։ Աստիճանների ներքևից բարձրանում էր մի անորոշ ու խոնավ շունչ։ Լսում էի միայն այրյանս զարկերը, որ բզում էին ականջներումս։ Անշարժ կանգնել էի։ Ձեր Սալամանոյի սենյակից լսվեց շանխուլ վնգստոցը։